คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai ไทยเตรียมรับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษ1ตุลาคมขณะนักศึกษานัดชุมนุมใหญ่ทวงอำนาจคืนราษฎรสุดสัปดาห์นี้ทั้งฝ่ายนักศึกษาและฝ่ายความมั่นคงเตรียมการอย่างไรติดตามได้จากรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนโดยคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์นักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษที่ไทยจะเริ่มรับ1ตุลาคมนี้มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรบ้างคะ
แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษหรือที่เรียกว่า Special Tourist Visa นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ครับคือเป็นบุคคลต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางมาพำนักระยะยาวหรือลองสเตย์ภายในประเทศไทยยอมรับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและตกลงยินยอมกักตัวในห้องพักจำนวน14วันและต้องมีหลักฐานสถานที่พักอาศัยระยะยาวภายในประเทศไทยเช่นหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมที่พักหรือโรงพยาบาลที่พักภายในประเทศไทยที่ผ่านมาไทยมีรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่น้อยกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาคการท่องเที่ยวในประเทศขาดรายได้และส่งผลในทุกภาคส่วนรัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาพำนักระยะยาวในพื้นที่ปิดที่สามารถควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เข้ามาถ่ายทำสารคดีแบ่งปันประสบการณ์โควิด-19 และมุมมองการตอบสนองของประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกซึ่งถือเป็นประเทศที่2ถัดจากประเทศนิวซีแลนด์โดยได้มีการจัดทำเป็นวิดีโอ2ภาษาคือไทยและอังกฤษมีความยาวประมาณ4นาที25วินาทีเผยแพร่ทางช่อง YouTube ของ WHO ใจความสำคัญเป็นการถ่ายทอดประเทศไทยซึ่งใช้เวลาถึง40ปีในการลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคภัยต่างๆและจุดเด่นของระบบสุขภาพของประเทศไทยคือยุทธศาสตร์ที่ให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการป้องกันค้นหารักษาและติดตามและอีกปัจจัยของความสำเร็จก็คือการมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.และอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรือว่าอสต.ในการเฝ้าระวังควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปซึ่งดร.ทีโดสอัธฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าไทยเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องในการวางรากฐานจากหลายทศวรรษแห่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและได้เริ่มรับมืออย่างรวดเร็วหลังจากต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าโรคโควิด-19 จะเป็นปัญหาใหญ่และด้วยประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องดังกล่าวก็เชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนต่างด้าวกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีศักยภาพจากทุกประเทศทั่วโลกมีความต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมครอบครัวเพื่อมาพำนักระยะยาวว
ันเสาร์ที่19กันยายนนี้กลุ่มนักศึกษาก็นัดชุมนุมใหญ่ทวงอำนาจคืนราษฎรมีความเคลื่อนไหวจากฝ่ายต่างๆอย่างไรคะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเชิญชวนประชาชนชุมนุมใหญ่19ถึง20กันยายนนี้นัดรวมพลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาค้าง1คืนและจะมีเซอร์ไพรส์งานนี้ด้วยแกนนำประกาศด้วยว่าจะเคลื่อนขบวนยึดพื้นที่สนามหลวงปักหลักค้างคืนหากมวลชนล้นพื้นที่มหาวิทยาลัยก่อนเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นข้อเรียกร้องในรุ่งเช้าของวันที่20กันยายนโดยยังเรียกร้องตามข้อเสนอเดิมคือให้มีการยุบสภายุติการคุกคามประชาชนและการแก้ไขรัฐธรรมนูญนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แกนนำนักศึกษาแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมยืนยัน2เงื่อนไขในการชุมนุมคือต้องปราศัยเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และการใช้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดชุมนุม19กันยายนนี้หลังผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เพราะหนังสือที่ขออนุญาตไม่เข้าเงื่อนไขในการจัดการชุมนุมได้จนมีท่าทีจากหลายฝ่ายตามมาที่ขอให้ทางผู้บริหารทบทวนออกมาดังกล่าว พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับฝ่ายความมั่นคงหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงป้องกันมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์รัฐบาลยืนยันเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักแล้วทำให้การบริหารประเทศในช่วงนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นขอร้องทุกฝ่ายทั้งแกนนำทั้งผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตสอดส่องเป็นหูเป็นตาดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยนายกกล่าวในขณะที่พลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งดูแลงานด้านความมั่นคงกล่าวว่าตำรวจจะมีการปรับกำลังตามสถานการณ์การชุมนุมส่วนที่ผู้ชุมนุมจะเคลื่อนออกมาบริเวณสนามหลวงนั้นพื้นที่ดังกล่าวได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2520หากเข้ามาใช้พื้นที่อาจจะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายได้รวมถึงการเดินทางไปยังสถานเนียบรัฐบาลหากมีการบุกรุกสถานที่ก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันยืนยันรัฐบาลและตำรวจไม่คุกคามประชาชนที่ไม่ทำผิดกฎหมายแต่หากมีการทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงประเมินสถานการณ์การชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้คาดว่าจะมีมวลชนเดินทางมาร่วมชุมนุมประมาณ 50,000 คนเพราะว่าครั้งแรกที่มีการจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตมีคนมาร่วมชุมนุมประมาณ 10,000 คนส่วนครั้งที่2ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีคนมาร่วมชุมนุมประมาณ 30,000 ถึง 40,000 คนแต่ว่าครั้งนี้จะมีกลุ่มมวลชนของพรรคการเมืองและก็กลุ่มคนเสื้อแดงจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดมาร่วมด้วยเชื่อว่าการชุมนุมในครั้งนี้จะไม่มีเหตุรุนแรงเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองจะเน้นการเจรจาพูดคุยเป็นสำคัญยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ